Luni. Ar fi păcat să zic că luni e o zi grea, deoarece azi nu am ore cu studenții și pot să-mi caut de-ale mele. Adică să lucrez asupra unei cărțulii pe care am început-o anul trecut și am intitulat-o Aventura scenariului de film. E un fel de ghid pentru începătorii în ale dramaturgiei filmului de ficțiune. Învecinarea acestor două cuvinte, aventura și scenariul, te duce cu gândul în primul rând la riscurile pe care și le asumă eroul unui film. Ne mai putea gândi și la peripețiile pe care le trăiește spectatorul filmului împreună cu eroul. Dar cartea pe care o scriu este despre aventura autorului, despre traseul, adeseori imprevizibil, pe care îl parcurge scenaristul în timp ce elaborează textul care va sta la baza unui eventual film de ficțiune. Și despre curajul de a lua decizii narrative atunci când te paște necunoscutul la fiecare pas. Îmi place să cred că ficțiunea nu este o reflectare, ci o nouă versiune a realității. Că spectatorii vin în sală nu pentru a-și vedea propria viață, ci pentru a cunoaște o nouă versiune a vieții lor, pe care nu a avut norocul sau poate curajul să o trăiască. Am ajuns la compartimentul consacrat protagonistului și m-am gândit că în viața politică de la noi identificăm foarte ușor antagoniștii de tot felul care se fac vinovați de eșecurile parcursului nostru sau de prejudiciile aduse interesului public. Dar ne este mult mai greu să găsim printre noi un protagonist, un erou principal care și-ar asuma și căruia i-am încredința misiunea de a readuce lucrurile pe făgașul normalității. Cine ar putea fi eroul unui film care să întruchipeze speranțele și voința noastră? Am ajuns să mă întreb așa cum se întreba mezina mea când avea vreo 5 anișori. Dar au mai rămas haiduci în Moldova asta noastră? Și dacă au rămas, cum arată ei? Ce ar face în ziua de azi haiducii noștri dacă i-am avea? Marți. Aseară, finii noștri de cununie ne-au organizat o întâlnire cu copiilor, Vlad și Dan, care sunt finii noștri de botez și au venit pe câteva zile să-și vadă părinții și bunica din satul Reuțel. A doua zi, Vlad urma să zboare în Olanda, unde își face studiile, iar Dan spre Londra, unde e patronul unei firme care produce mobilă, la 30 de ani. Din câte am înțeles, execută comenzi speciale. În curând, zboară spre insula Bahamas, unde urmează să asambleze și să instaleze mobila în vila unui milionar american. Parcă ar fi o poveste, nu-i așa? Pentru că e greu să admiți că un tânăr din Chișinău, fără nicio pilă, fără niciun suport financiar, a reușit să pună pe picioare o astfel de afacere. Dar și mai neverosimil ar părea revenirea lui în Moldova. Mai ales că viitoarea lui soție este italiancă. Am stat la o masă cu acești tineri doar 2 ore, dar mi-am dat seama că ei au un alt comportament, emană un alt aer, un alt tip de energie. Dacă nu aș fi auzit vorbind, aș fi crezut că sunt niște străini. Dar iată că se întâmplă un paradox. Devenind străini, ei îmi sunt mult mai apropiați. Miercuri. Mi-a telefonat Nina Vartic. Mi s-a destănuit că pregătește o carte consacrată soțului ei, Andrei Vartic, regizorul, politicianul, cercetătorul, și mi-a spus că ar dori să includă în această carte și postarea mea de pe Facebook cu ocazia aniversării a 70 de ani de la nașterea lui Andrei. L-am cunoscut în primii ani de după universitate, 1971-75, când era prigonit de organe pentru naționalism, dar când a fost probabil mai liber ca niciodată, fiindcă a avut nesăbuința să sfideze și prigoana, și umilința, și lipsa unui loc stabil de muncă. Doar lecturi, muzică, autocultivare și pasiunea pentru mișcarea hippie. Anume atunci a început să studieze engleza și în curând s-a apucat să traducă libretul operei rock Jesus Christ Superstar. Andrei a fost cel mai frumos hippie autohton pe care l-am cunoscut, pentru că s-a lăsat tentat doar de nonconformismul, filozofia și componenta cultural-artistică a acestei mișcări. Am petrecut zile și nopți împreună. Ascultam metronomul lui Cornel Chiriac de la Europa Liberă. Cu el am avut cele mai palpitante dialoguri spirituale și am schițat cele mai îndrăznețe planuri. Andrei mi-a fost confident, dar și sfetnic atunci când am lansat primele ediții ale emisiunii de muzică rock Horizont Club. și mereu ne-am întrebat care va fi viitorul nostru și care va fi viitorul poporului nostru. Deci a fost firesc să ne reîntâlnim în primul parlament al Republicii Moldova. Dar cu totul nefiresc a fost să plece dintre noi atât de timpuriu și să trăim acest an aniversar, când ar fi împlinit 70 de ani, în lipsa lui. Cât de mult ne lipsesc azi oameni ca Andrei Vartic. Curaj, inteligență, patriotism, simț civic și spirit de sacrificiu. Cunoașteți mulți politicieni care ar întruni aceste calități? Aceste câteva rânduri pe care le-am postat pe Facebook au trezit numeroase reacții și comentarii care ar putea face și ele parte din cartea consacrată lui Andrei Vartic. De altfel, pagina mea de Facebook a devenit treptat o galerie de microportrete ale oamenilor pe care i-am cunoscut și care ar merita să fie cunoscuți și de alții, dar și de microrelatări de la evenimente culturale memorabile, ilustrații comentate și comentarii ilustrate. Mi-am făcut un fel de jurnal pe care l-aș intitula Între patru ochi cu toată lumea. Joi, un alt eveniment telefonic. Antonina Sârbu se grăbește să mă bucure că interviul pe care l-am acordat pentru revista Limba Română e pus în pagină, adică machetat și citit. Apare la un an de la ieșirea de sub tipar a cărții care ne-a servit drept pretext pentru dialog. Volumul Mihai Dolgan, De ce au plâns ghitarele. Întrebările Antoninei m-au determinat să reconstitui traseul creator care m-a purtat pe cărări neumblate. Sau, așa cum scrie Eugen Lungu, autorul a abordat fenomenul din unghiuri de vedere nefrecventate până acum. Unul din aceste unghiuri vizează procedeile narrative și mă bucur că am reușit să găsesc o intrigă care să-mi permită să organizez materialul documentar conform principiilor unei narațiuni ficționale. Drept intrigă mi-a servit întrebarea centrală la care mi-am propus să răspund pe parcursul cărții. Dacă în primul volum, Rocul, Norocul și Noi, am încercat să explic cum a fost posibil să apară o formație burgheză în plin totalitarism, fiind concentrat pe rolul lui Mihai Dolgan în Destinul Norocului, în al doilea volum am fost preocupat de rolul norocului în viața lui Mihai Dolgan. Întrebarea care mi-a trezit interesul pentru o nouă narațiune a fost următoarea. Cum a supraviețuit Mihai Dolgan după a doua deportare? Fiindcă lui a fost predestinat să treacă prin două deportări. Prima, în 1949, când a fost ridicat împreună cu părinții și a ajuns în Siberia, iar a doua, în 1970, când a fost deportat împreună cu colegii din Noroc, ansamblul fiind desființat, iar ei fiind nevoiți să ia calea pribegiei. Cum a supraviețuit Dolgan după ce i-a fost interzis dreptul la nume? Cum a reușit să debuteze a doua oară? Cum și-a reanimat interesul pentru propria persoană, pentru viața lui în artă? De fapt, această întrebare ar trebui să ne preocupe pe fiecare dintre noi. Cum să ne menținem interesul pentru propria persoană și pentru propria viață? Dacă reușim, vom fi interesanți și pentru cei din jurul nostru. Vineri. Printr-o stranie coincidență, revine în prezent un alt Andrei și un alt prieten de-al meu, pictorul Andrei Sârbu, care a plecat dintre noi în 2000, la nici 50 de ani împliniți. Andrei a fost atât de talentat încât și-a putut permite luxul de a fi firesc. Dar nu e ușor să fii firesc într-o lume falsă. Aseară, Antonina a scanat și mi-a trimis o scrisoare ticluită de Andrei în 1988, când făcea cursuri de scenografie la Moscova, unde a fost trimis de regizorul luceferist Ilie Todorov. O citesc azi, 25 octombrie. După ce scrie cât de impresionat a fost de Mihail Ulianov în rolul lui Richard, după ce enumeră cărțile pe care le-ar cumpăra dacă ar avea bani, își face o trecere în revista expozițiilor și evenimentelor culturale la care a fost prezent, Andrei notează: în Moscova nu poți trăi doar dacă știi că numai decât vei pleca și ai unde pleca. Cred că multă lume de la noi se întreabă, oare ce nu ne-a ajuns ca să facem din Moldova o țară în care să vrei numai decât să revii, de oriunde te afla? Și nu pentru că aici ar fi neapărat cele mai înalte clădiri, cele mai mari salarii sau cele mai gustoase bucate. Cred că multă lume de la noi se întreabă, oare ce nu ne-a ajuns ca să facem din Moldova o țară în care să vrei numai decât să revii de oriunde te afla. Și nu pentru că aici ar fi neapărat cele mai înalte clădiri, cele mai mari salarii sau cele mai gustoase bucate, ci pentru că acasă, în Moldova, am avea mai multe oportunități de a ne realiza potențialul creativ. Am simțit că țara are nevoie de noi și că dragostea noastră pentru patrie este reciprocă.